Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, preacucernice și Părinte iubiți credincioși. În mod excepțional, ca să putem cinsti sărbătoarea împărătească a schimbării la față, am citit și ultimul text care era menit să fie citit într-adevăr astăzi, pe 7 august, și sigur am citit și Sfânta Evanghelie a Duminicii care este acum la rând. Nu facem lucrul acesta de obicei, pentru că atenția noastră să se poată focaliza pe un text. E greu să ai două texte în minte și să le iei în suflet în mod conștient pe amândouă. În anii trecuți, când am ajuns la sărbătoarea schimbării la față, am știut să o punem în legătură cu boboteaza. 6 ianuarie, 6 august. Dar nu pentru că e 6 ianuarie și 6 august, ci pentru că aceste două sărbători, aceste două praznice împărătești, revelează pe Dumnezeu, îl descoperă pe Dumnezeu. La bobotează Dumnezeu se face cunoscut pentru ochii și urechile Sfântului Ioan Botezătorul ca Sfântă Treime. La schimbarea la față, e, în multe privințe, nu repetăm lecțiile de anii trecuți, în multe privințe, identic ca la bobotează, sau mult asemănător cu ceea ce s-a întâmplat la bobotează. De data aceasta, însă, experiența nu o face un om singular, ci o face, cum vă spuneam ieri, un grup. Sunt trei oameni care deopotrivă trăiesc acest lucru. Văd și aud. Văd și aud cele nevăzute și cele neauzibile. Dar acolo, la bobotează, glasul Tatălui Ceresc descoperă identitatea divină a Fiului Său, care în apa Iordanului, iar pe Duhul Sfânt, Sfântul Ioan Botezătorul, îl vedea planând deasupra în chip de porumbel. Unde-i Duhul Sfânt? La schimbarea la față. Unde-i? Și cu această întrebare ne-am muncit aproape 50 și ceva de ședințe, în care o oră și ceva, dacă nu mai bine, am încercat să ne apropiem de textul Apocalipsei. Nici acolo nu găsești pe Duhul Sfânt. Într-o descoperire din aceasta, să zicem, cum îmi place mie să spun, liniară, adică foarte deschisă, foarte clară, exterioară nouă. Că la bobotează stăm deoparte și lăsăm pe Sfinții Evanghelii să ne descrie și ei ne descriu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aici nu e. Aici Tatăl Ceresc își vădește realitatea prin faptul că formulează acest cuvânt prin care dezvăluie identitatea Mântuitorului Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Și la Apocalipse la fel. Explicația de care ne-am apropiat, dar care e foarte greu de spus în propoziții cum ne-ar plăcea nouă simple, este că se vede că și la schimbarea la față, și în ceea ce a fost Apocalipsa, văzătorii și auzitorii nu sunt exteriori Duhului Sfânt. Nu sunt exterior Duhului Sfânt. Că dacă ar fi în afara Duhului Sfânt, l-ar vedea ca atare. Ei n-ar ajunge la condiția de a fi văzători și auzitori, și colo și dincolo, dacă nu ar fi purtați de Duhul Sfânt. Deci taina aceasta a faptului că lipsește mărturisirea sau descrierea concretă, să zicem, a unei persoane din Sfânta Treime, se poate explica prin faptul că acea persoană lipsă e de fapt cea care e de partea privitorului și auzitorului și face posibilă taina aceasta a trecerii peste granița dintre lumea văzută și nevăzută. E un lucru la care merită să ne gândim, l-am formulat, rămâne să se decanteze în sufletele noastre. Ieri am atacat o problemă pe care nici nu-mi dau seama cum ați primit-o, e treaba dumneavoastră, treaba dumneavoastră. Eu nu mai răspund de ce vreți dumneavoastră să luați și ce nu vreți să luați, îmi fac datoria în felul meu. Iertați-mi poate nuanța de făloșenie. Deci este vorba de cât de important este să ai o structură lăuntrică, bazată pe cuvânt. Că ieri am încercat să vă vorbesc despre faptul că există niște pericole în ziua de astăzi, niște pericole de lunecuș păgânesc. Nu numai în imoralitățile dezmățate și așa, nu numai în aceasta, ci în raportarea proastă față de taine, față de tainele credinței. Ajungându-se la, spuneam ieri, de fapt la un abonament de sincretism personal, fiecare om cu religia lui, fiecare om cu tipul lui de sinteză religioasă, nu? Ia de acolo, de acolo, de acolo și face așa mai departe. Merita ieri să fac o paranteză și vă spun că primul fenomen de amploare de sincretism religios de după romani, în vremea de istorie creștină, a fost islamul. Islamul care este până în ziua de astăzi este un sincretism, adică o colecție de elemente din cele 3-4 variante, 5, eu știu câte erau în zona lor geografică pe unde s-a născut în Arabia, de religii. Luate de colo, de colo, de colo, cu anumită așa și elea și elea și topite într-o poveste. Și încercam să spun că cum să te aperi de acest lucru? Că trebuie să ai o structură. Deci imaginați-vă că n-am avea coloană vertebrală și oase. Am fi moluște. Cum să fiu om fără coloană vertebrală care să țină în picioare și fără oase și fără cum să fii? Deci tot așa trebuie și în universul nostru lăuntric să avem lucruri foarte, foarte clare. Foarte precis. Mă și gândeam că aveam oameni din biserică pe care voiam neapărat ei să fie cu urechile foarte deschise și să vină să mă întrebe, părinte, dar ce să fac? Și eu deși mă gândeam, zic, uite ce faci, faci asta, asta, asta acum, pentru tine asta e important. Dar încă n-au venit să mă întrebe niciunul. Deci, acum mă leg puțin de, ca să vedeți unde mă duc, mă leg de Sfânta Evanghelia Duminicii. Este unul din puținele cazuri când o faptă a Mântuitorului Hristos este descrisă, este relatată de toți sfinții evangheliști. Și de sinoptici, și de Sfântul Ioan, care în general e altfel decât ceilalți. Noi, în general, când tălmăcim textele Sfintei Evangheliei, nu? Și cum se face de obicei în biserică, e un fel de repetiție ca la cazani, un fel de repetiție moartă, care nu se mai înnoiește de sute de ani, cam același lucru. Păi ce spune aici? Păi ne spune că Mântuitor nu știu ce. Bun, asta e. Și anul ăsta și anul viitor, oameni buni. Deci după ce ai văzut un pic, da, Mântuitorul Hristos a mulțit pâinea și peștii. Și am atacat altădată din diverse direcții. Ce, cum, ce putem gândi acolo? Am vorbit despre ordinea care trebuie să fie, că nu le-a dat ăștia haotic. Nu au venit cu un vin săraci când se duce mașina americană să împartă pită la săracii de nu știu unde. Dau toți năvală, dau nu știu ce, nu poți împărți, nu poți. Nu, ordine. Mântuitorul a dat ucenicilor. Altădată am vorbit despre faptul că nu s-a mulțit, nu s-a făcut din pietre pâine,
ca pe muntele Carantanie cum voia dracul. Nu așa. A oferit flămândul. Flămândul din puținul lui, unul din mulții flămânzi, a oferit acel ceva care pentru el poate că era suficient și el nu au decât să moară de foame. Cum ne gândim noi că ne mântuim câte unul? Cam așa vă gândiți și dumneavoastră, băi, eu mă duc în rai, eu cu regulile mele, eu cu strana mea, eu cu tipicul meu, eu cu alea, eu mă duc acolo că eu sunt corect, eu sunt bar, eu stare, nu știu ce, și te duci și stai singur în cer, mă, du-te, mă, și stai singur în cer. În ce cer, mă, te duci? În ce cer crezi tu că ajungi singur? Bă, dacă nu ai și pe mine și încă vă câțiva pe lângă tine, ești abonat la nefericire, ascultă ce spun. Deci, de la ce a dat oamenii, Mântuitorul a dezvoltat 5 pâini și 2 pești. Deci, eu vă spun așa, când va veni timpul, că ar trebui să vină, că dumneavoastră ziceți că noi am terminat credința. Suntem, băi, suntem la slobozia, noi am învățat, noi știm, noi cu tare, noi conducem o sutrene, noi conducem o liturghie, noi facem, noi dregeam. Nici nu vă dați seama, nu suntem decât la călcâiul broaștei. Nu suntem decât la un amărât de început. Deci gândiți-vă că luați mulțirea pâinilor, hrănirea minunată, de la Matei, de la Marcu, de la Luca și de la Ioan. Să fii în stare să-l iei pe rând, să vezi ce apare deosebit acolo, ce spune celălalt, cum spune celălalt și să te duci la Ioan. Și când te duci la Sfântul Evanghelist Ioan, când te duci la Sfântul Evanghelist Ioan, dragii mei, accentul nu mai pică pe faptul că erau flămânzii și flămânzii și-au rezolvat problema lor de foame. Nu pe aceasta cade accentul. Acolo Mântuitorul Hristos dezvoltă de la tema mulțirii pâinilor, dezvoltă un capitol întreg de cuvânt explicativ pentru ce credeți? Pentru Sfânta Împărtășanie, oameni. Ceea ce nu poate să spună în joia mare, la cina cea de taină, spune cu cel puțin un an înainte, tot în preajma Paștilor, când mulțește pâinile. Deci cum să înțelegi mulțirea pâinilor ca să se pupe Matei, Marcu, Luca și Ioan deopotrivă, nu? Și să înțelegi mai ales nuanța pe care o poartă de grijă Mântuitorul Hristos ca să o respecti, nuanța aceasta că este vorba de taina Sfintei Împărtășanii. Lasă că noi, în Sfânta Liturghie, ar trebui să fiți atenți. E un text pe care eu îl citesc de obicei, că Părintele face proscomidia și atunci ele la rând, și când e protos și când nu e protos, să zică ceva și atunci următoarea rugăciune o zic eu. Că rugăm pe Mântuitorul Hristos, care e și în cer, înainte de Împărtășanie, și în cer și aici, pe masa Sfântului Altar în pâine și vin, ca să vină și să ne dea nouă preoților, cu mâna lui cea puternică, trupul și sângele său, iar noi după aceea rugăm pe Domnul Hristos pentru ca noi după aceea să vi-l dăm dumneavoastră. Deci gândiți-vă că situația aceea de la înmulțirea pâinilor, în care Domnul dădea ucenicilor și ucenicii dădeau mai departe flămânzilor, noi o ducem până în textele de rugăciune cu care ne pregătim proxim, atunci, imediat, da? Pentru împărțirea Sfintei Împărtășanii. Deci, n-am dat o explicație. Eu doar am dezvoltat un orizont. Atât. Ca să înțelegeți câte ne așteaptă și câte n-am făcut și că dormim pe noi. Până la un somn de moarte, dormim pe noi ca și creștini. Habar n-ave, nu face nimic. Acest somn pe noi, pe noi înșine, cărora ne-am abandonat de sute de ani noi creștinii, ortodoși, catolici, ce vreți dumneavoastră, se vede acest somn și din faptul că fără să ne dăm seama am pierdut legătura cu Sfânta Scriptură. Luați-i pe studenții teologi care învață acolo și întrebați-i cum studiază pe Sfântul Pavel. Cât timp acordă și cum e și așa, și ar trebui să se facă un test. la început de teologie, după teologie și pe parcurs, după 10 ani de preoție, după nu știu ce, câți au citit Biblia de la început la sfârșit? Citit odată. Odată citită din doscă în doscă, cum se spune. Adică de la început la sfârșit. Toate cele 39 canonice la vechiul, toate cele 27 canonice de la nou, toate cele necanonice bune de citit și așa mai departe, din toată Sfântul. Câți? Câți? Iar dacă dumneavoastră ați făcut experiența să citiți odată Sfânta Scriptură, spuneți-mi după lectură ce ați înțeles. Nicevo. N-ați înțeles nimic. Crâmpeie în care seamănă cu ce citim noi duminica. Crâmpeie care seamănă cu crâmpeile citite de noi la Apostol și la Sfânta Evanghelie sau la câte o paremie când vă nimeriți să fiți seara la praznice când se șește în Vechiul Testament. Nimic. Dar ia spuneți-mi dumneavoastră dacă din 2002 cei care v-ați încăpățânat și v-a reușit să citiți zi de zi din Sfânta Scriptură și Noul Testament îl dați gata nu știu cât și Vechiul Testament îl dați gata într-un an și ceva sau în cât îl dați gata, nu? După nu știu câte repetiții de Vechiul, nu știu câte repetiții de Nou și nu știu câte de repetiții de Apocalipsă, tot la 22 de zile, nu începeți dumneavoastră să recunoașteți frânturi de text? Măcar asta. Băi, frate, formularea asta de la Avacum, păi parcă seamănă cu nu știu ce rugăciune din liturghie. Sau seamănă cu nu știu ce, sau când am fost la profeți, nu erau niște lucruri care te trimiteau la Apocalipsă extraordinar, unele așa ca și când au fost luate adei și duse dincolo, dar totuși alte contexte, alte construcții, alte... Deci îți dai seama odată de unitatea cărții și de coerența ei. O bănuiești. Nu ești în stare să o articulezi, respectiv să o argumentezi, dacă vrei să o argumentezi la un mameluc care te întreabă. Și tu vrei să-i spui, nu poți, dar tu ești convins pentru tine că e coerență acolo, că e unitate, chiar dacă sunt 1500 de ani ca timp istoric, ca timp fizic, pe parcursul cărora au fost consemnate aceste texte, de la circa 1400 înainte de Hristos la circa 100 după Domnul. Nu? Unde vreau să ajung ca să trag o concluzie la ieri și la astăzi și să ne ducem mai departe să ne vedem de treabă? Oameni buni, care vreți să mă ascultați și care vreți să luați credința în serios și care vreți să progresați și care vreți să vă asigurați împotriva nălucirilor și împotriva lunecușurilor de tip păgânesc care ne cotropesc pe noi în acest neo-imperiu de tip roman, de tip păgân, care este la scara întregului glob pământesc, societatea de consum. Dacă vreți, trebuie să începeți de undeva. Pe lângă venitul regulat la biserică, pentru care am predat ieri, am zis, veniți la biserică, să vă structurați, să acumulați să nu știu ce. Luați Sfânta Scriptură la cetanie, într-un canon până la moarte. Nu un canon de o jumătate de zi sau nu știu ce. Zic, măi, de acum încolo eu citesc Sfânta Scriptură. Măcar să existe pe pământ un număr minim de creștini care să păstreze legătura cu textul inspirat de Dumnezeu, cu textul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Puteți citi ce vreți dumneavoastră, toate teologiile lupește prăjit. Citiți-le, acumulați-le, învățați-le pe de rost. Dacă nu știi Sfânta Scriptură, nu ai baza necesară pentru o mărturisire și pentru o trăire creștină autentică. Ăia de la început, strămoșii noștri, sfinții părinți pe care noi îi băgăm la înaintare de câte ori vrem să fim deștepți. Oameni buni, știau pe de rost. Nu că citeau și că bănuiau și... Știau pe de rost cărți întregi din Sfânta Scriptură, pe de rost. Așa o relație profundă puteau să aibă cu textul inspirat. Deci, la vederea de pe muntele Taborului, la minunea cu înmulțirea pâinilor, care îi trimite la hrănirea cu mană, la câte lucruri din Vechiul Testament și așa, și trimite mai ales la Sfânta Împărtășanie, există cuvânt explicativ. Domnul spune, acesta e Fiul meu cel iubit, pe El să-L ascultați. Ce vreți mai clar decât aceasta? Cine se mai poate îndoi că Mântuitorul Hristos este Fiul lui Dumnezeu când glasul ceresc îl dezvăluie, îl revelează? Pe urmă, Domnul Hristos se explică în cuvânt. Deci, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-l avem și noi depozitat în noi. Este singura garanție că avem oase, avem coloană vertebrală în structura noastră lăuntrică. Pe această temelie, pe aceste oase, încep să vină mușchii, încep să vină venele, încep să vină viața, să vină alte și alte lucruri și, pe urmă, încărcătura sufletească și spirituală. Deci, lecția de ieri și de astăzi se referă la faptul că creștinătatea este la un examen major. A dat păgânismul peste noi că el nu o face de ieri de astăzi, o face de câteva sute de ani bune. Încet, 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 iar acum își servează biruința asupra noastră și noi stăm mameluci și dormim pe noi. Propunerea mea și chemarea mea este să vă treziți și să ne trezim, să ne motivăm, că dacă venim la Sfânta Liturghie și participăm la această Sfântă Liturghie, nu-i ca să mă arăt eu cât sunt de deștept, că știu să cânt sau știu să predic. Eu mă pregătesc sufletește pentru lumea de dincolo. Sfântul Evanghelist Ioan, iertați-mă, două propoziții, le mai leg, n-a ce să vină în minte și păcat să le pierdem. Sfântul Evanghelist Ioan, când a văzut lumea de dincolo, a descris-o ca o liturghie. Asta e tema principală a explicațiilor mele legate de Apocalipsă. E o liturghie uriașă acolo, de timp și de spațiu, de univers și de veșnicie, așa zicând. Deci, formula, tiparul, canonul, după care te poți orienta lumea de dincolo, poate să fie, în mod sigur, 100%, Sfânta Liturghie. Deci noi când ne șlefuim aici și venim și repetăm mereu, mereu, și poate învățăm texte, învățăm să cântăm foarte frumos și așa mai departe, de fapt, ne domesticim, învățăm o limbă, învățăm o rânduială, ne asimilăm o cunoaștere care se referă la cele de dincolo în care vom intra după moarte. Deci miza este extraordinară, nu-i socială, nu-i imediată, nu ne dă note, noi nu vă dăm note dumneavoastră, nici protopopul și patriarhul ne dă nouă preoților. Problema este, ne pregătim sau nu ne pregătim? Și lângă aceasta vine cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Scripturii, cuvântul biblic, cuvântul lui Dumnezeu. Nu există în toată cultura omenirii un patrimoniu de felul acesta. Asemănător, nu există. Există cărți sapiențiale, se cheamă, cărți de înțelepciune, cărți de cunoaștere în care un popor, o civilizație adunat la un moment dat, Confuciu, eu știu, cu tare, o fi, alea, cărți de înțelepciune al omenirii. Biblia nu e carte de înțelepciune în sensul obișnuit. E cuvântul viu al lui Dumnezeu. E cel care intră, zice, până la despicătura dintre os și măduvă, sau nu știu cum zice acolo. Deci dacă lecția aceasta, cu răbdarea dumneavoastră, cu multe cuvinte și cu puțin patos, nu că n-am putut să evit, patosul, nu? Dumneavoastră ați însușit-o, putem trece mai departe, că n-am ratat momentul de la 6 august cu schimbarea la față. Amin!